Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konëshevci dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka biseduar me Derek Chollet për dialogun me Serbinë. Chollet dhe i dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar do të raportojnë para Komitetit të Senatit për marrëdhënie me jashtë për politikën amerikane në Ballkanin Perëndimor. Kosova rrezikon të pezullohet nga liberalizimi i vizave nëse bën keshpërdorime. Në Kosovë çmimi i 1 kg çep ka arritur deri në 1,70 €. Për këto dhe informacione të tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka biseduar të mërkurën me këshilltarin e lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollet për dialogun me Serbinë dhe zgjedhjet lokale të mbajtura në veri. Në një komunikat të lëshuar për media, zyra e kryeministrit ka thënë se sa i përket dialogut, në fokus ka qenë marrëveshja për normalizim të marrëdhënieve e arritur mes Kosovës dhe Serbisë në shkurt të këtij viti. Pajtueshmëria për aneksin është arritur në mars në orë të Maqedonisë së Veriut. Te Enten Chollet dhe i dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar do të raportojnë përpara Komitetit të Senatit për marrëdhënie me jashtë lidhur me politikën amerikane kundrejt të Ballkanit Perëndimor. Një ditë më parë, të mërkurën, Chollet ka biseduar edhe me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Ai është cituar duke thënë Vučićit se është e nevojshme që të shmangen provokimet dhe konfliktet mes Kosovës dhe Serbisë. Sipas presidencës serbe, zyrtari i lartë amerikan ka thënë se është e rëndësishme që Kosova dhe Serbia të vazhdojnë të punojnë drejt normalizimit të marrëdhënieve dhe sërish ka dhënë mbështetje në SBA-s për procesin e dialogut që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ka nisur me 2011. Raundi i fundit i dialogut, i mbajtur në nivel kryenegociatorësh, është mbajtur me 15 maj dhe ka përfunduar pa ndonjë rezultat. Analistët e çështjeve politike kanë thënë se pa presion të vazhdueshëm ndërkombëtar nuk pritet të ketë përparim në këtë proces. 9 persona kanë vdekur dhe disa të tjerë janë zhdukur si pasojë shirave të rrëmbyeshëm të cilat kanë vërshuar rajonin italian Emilia-Romagna, kanë thënë zyrtarët. Rreth 10.000 njerëz janë evakuar dhe disa të tjerë është dashur të shpëtohen nga kulmet e shtëpive me helikopter. Autoritetet kanë thënë se 14 lumenj kanë dalë nga shtretrit e tyre dhe kanë vërshuar 23 qytetza. Sasia edhe më e madhe e shiut pritet të bjerë edhe në ditët në vijim. Kryeministria e Italisë Giorgia Meloni e ka organizuar një takim me ekipin e krizave dhe më pas i ka falendëruar ekipet e shpëtimit që e kanë rrezikuar jetën për të ndihmuar viktimat. Kryeqyteti i Ukrainës Kievi është goditur të enten nga sulmet ajrore ruse për të nëntën herë në këtë muaj. Një person është vrarë dhe dy të tjerë janë plagosur si pasojë sulmeve raketore në Odesa, qytet port në detin e zi, kanë thënë zyrtarët. Shpërthimet janë dëgjuar edhe në disa qytete rajonale. Administrata ushtarake e Kievit ka thënë se informacionet preliminare tregojnë se të gjitha raketet e nisura janë shkatruar. Kjo është hera e nëntë gjatë muajit që Rusia ka nisur sulme ajrore në kryeqytetin Ukrainas. Të martën, Ukraina ka thënë se i ka rrëzuar 6 raketa hipersonik Kinjal në kuadër të sulmeve intensive. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova, sikurse edhe vendet e tjera që gëzojnë lëvizjet e lirë, do të jetë në lupën e Bashkimit Evropian. Bloku ka mekanizma ndëshkues nëse vren që qytetarët e një vendi jo anëtar këshpërdorin lëvizjen pa viza. Me 16 maj, Komisioni Evropian tha se Serbia po e rrezikon këtë regjim për shkak të lehtësimit të procedurave për dhënien e shtetësisë të të huajve. Kolegja Doruntina Baliu në Historien në vazhdim shpjegon skenarët që mund të çojnë në pezullimin e liberalizimit të vizave për Kosovë.
Të gjithë ju që planifikoni të shfrytëzoni të drejtën e udhëtimit pa viza në zonën Schengen nga janari i vitit 2024, duhet të keni parasysh edhe disa rregulla. Në të kundërtën, Bashkimi Evropian ka në dorë atë që quhet mekanizëm i pezullimit të vizave. Me këtë mekanizëm, një vendi jo antar të BE, siç është në këtë rast Kosova, mund t'i pezullohet përkohësisht për jashtimin nga vizat nëse bën keqpërdorime. Janë 4 skenare kur mekanizmi i pezullimit të vizave do të aktivizohej. Në rast të rritjes së konsiderueshme mbi 50% të migrimit të parregullt. në rast të rritjes të konsiderueshme mbi 50% të kërkesave për azil, me shkallë të ulët pranimi, prej 3-4%. Në rast të rënjes së bashkëpunimit për riadhësimin e shtetasve të përjashtuar nga BE-ja, si rezultat i qëndrimit të parekullt. Si dhe në rast të shtimit të rrezikut për sigurinë e shteteve anëtare të BE-s, sidomos për vepra penale të rënda. Andaj, rregulli kryesor që duhet ta keni parasysh është: liberalizimi mundson udhëtime pa viza vetëm deri në 90 ditë, brenda 6 muajsh, në secilin do prej 27 shteteve anëtare të zonës Schengen. Udhëtimet pa viza duhet të shërbejnë për vizita turistike, çështje familjare e të ngjashme, por asnjëherë për punë apo për fitime të tjera. Të dhënat e agjencisë së BE-s për azil tregojnë se vetëm gjatë vitit 2022, mbi 3000 qytetarë të Kosovës kanë aplikuar për azil në vendet e këtij bloku, dhe kjo e drejtë u është njohur vetëm 8% prej tyre. Organizata ndërkombëtare e migrimit nuk parashet krizë të migrimit nga Kosova pas liberalizimit të vizave. Problemet eventuale si pasaj mund të zgjidhen përmes rritjes së vendisimit. Qeveria e Kosovës sot se ka përgatitur një fushat vendisuese për qytetarët në lidhje me lëvizjen e lirë, dhe sa aktivitetet në këtë drejtim do të nisin në muajt e ardhshëm. Nga vendet e Ballkanit Perëndimor, Mali i Zi, Serbia dhe Maqedonia e Veriut e gëzojnë të drejtën e lëvizjes pa viza nga viti 2009, ndërka Shqipëria dhe Bosnia-Hercegovina nga viti 2010. Edhe pse u ka tërhequr vërejtjen disave për keqpërdorime të mundshme, BE-ja nuk i ka rikthyer vizat për asnjëri nga këto vende.
Në Kosovë, çmimi i qepëve ka arritur deri në 1 euro 70 cent. Kjo, sipas tregtarëve, është mungesë e prodhimit vendor dhe janë detyruar të importojnë nga shtetet e tjera, si nga Egjipti dhe India. Për ekspertë bujqësisë, kjo situatë është e pajustifikueshme, pasi kultivimi i qepëve është një nga prodhimet më të lehta dhe praktike, madje mund të rriten në gjithë rajonin e Kosovës. Nadia Ahmeti na njofton më shumë në këtë temë.
1 kg qepë në tregun e Kosovës ka rritur deri në 1.70 euro, gati trefish në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, kur ky produkt shitej deri në 60 cent. Qepët e bardha dhe të kuqe në tregun vendor vijnë nga Kina, Egjipti, India, Franca, Greqia, Italia, Shqipëria, Serbia dhe shtetet e tjera. Qepa është produkt themelor në kuzhinën e qytetarëve dhe njën nga perimet më të kërkuara në treg. Profesori i bujqësisë Imer Rusinovci e konsideron të pajustifikueshëm çmimin për faktin, siç thot, Kosova ka traditë shumë vjeçare në kultivimin e saj. Sipas tij, është njën nga prodhimet më të lehta me praktike që mund të bëhet në Kosovë, madje edhe koha rritjes është shumë e shkurtër. Për tregtarët, ky çmim është i pazakontë. Ata thonë se ka pak prodhime vendore dhe janë të detyruar të importojnë nga shtete tjera. Në tregun e gjelbër në Prishtinë, 1 kg qep sillen nga 1.20 deri në 1.50 euro, por në markete ky produkt arrin deri në 1.70 euro. Tregtarët pohojnë se nuk mbajnë mend që çmimi i qepës të jetë më i lartë se domatet edhe trangujt. Qepët e ekspozuara në tezgën e Shaban Bislimit janë të importuara nga Shqipëria.
Vite të tjera nuk janë kanë shtrejt se ka pos prodhim vendor boll. Mirë po si vjet prodhimi vendor kon maj dopt për shkaqe të klima, domethënë klimatike, ka pos domethënë shumë dëmtime për breshnit vitit në kaluar.
Edhe blerësit ankon për çmimin. Makbulja, cila në treg blinte këtë produkt, tha se ka një vit që përdor me pak qep kur përgadit e gjella. Absurd të quan çmimin e qepeve dhe Mustafa Hajdini që blinte perimin në treg.
Për standardin tonë është pak mand. Jo veç kjepa, po më përgjësi, po me punu e tokën, normal që ka, i shkon ma mirë, po s'po dojnë me punu e tashi, dohet.
Profesori bujqësisë në Universitetin e Prishtinës Imer Rusinovci vlerëson se shkak për mos përmbushjen e nevojave për konsum nga prodhimtaria vendore, paraqitet braktisja zonave rurale dhe mos interesimi qytetarve për të punuar tokën. Në vitin e kaluar në Kosovë janë importuar 9.325 ton qepë me një vlerë prej mbi 3 milion euro.
Po si shmire është i pa ju të fikushëm, sepse në sefletë do më thonë me kultivu orizë në Kosovë e zbohet, akrume, liman, portokaj, banane, nuk bëhet, qepa, hudra, janë prodhime do më thonë që tradicionalisht janë kultivu në Kosovë.
Zeqir Berisha nga komuna e Podujeves kultivon këtë produkt për nevojat familjare. Ai nuk blen qep, por shprehet i habitur me çmimin e saj.
Kjo është skandaloze, marrë qepa prej Egjiptit, prej Indisë.
Fermer që merren me kultivimin e kësaj kulture tregojnë se vitin e kaluar 1 kg qep në tregun e Kosovës është shitur deri në 40 cent. Si vjet çmimi i tyre në tregun me shumicë mund të arrijë deri në 50 cent. Fermeri Ibrahim Kajtazaj nga Dubrava e Istogut ka të mbjella mbi 1.5 hektar me qep. Ai beson se produktin final me shumicë si vjet do shes 50 cent. Kajtazaj tregon se nuk është vështirë kultivimi, por problem paraqitet mungesa punëtorëve, sepse nuk janë të interesuar të punojnë në sektorin e bujqësisë.
Do më hësit të vinë për jashtit, është mi minalt, si të është prodhemi jo në binë për toke.
Imer Rusinovci konsideron se dy dekadat e fundit sektori bujqësisë nuk është trajtuar në mënyrën e duhur. Qeveritësa ai nuk kanë ndjekur politika që zhvillojnë në mënyrë të qëndrueshëm këtë sektor.
Pasoj, shpërfaqen shumë probleme ekonomike, organizative, teknike, sociale, shkallë madhe pa punësisë, që po na koincidon me emigracion të lartë.
Por zyrtarët e Ministrisë së Bujqësisë, Pulltarisë dhe Zhvillimit Rural thanë për Radio Evropa e Lirë se vitin e kaluar kanë subvencionuar 577 fermer me sipërfaqe të përgjithshme mbi 402 hektar të mbjellë me qep. E gjithë kjo me një vlerë financiare prej rreth 223.000 euro. Këtë vit, thuhet në përgjigje, sapo ka përfunduar faza e aplikimit për programin e pagesave direkte dhe në bazë të raporteve fillestare, kanë aplikuar 635 fermer për qep me sipërfaqe të përgjithshme prej rreth 470 hektar. Sipas programit të pagesave, fermerët do marrin 500 euro për një hektar të kultivuar me këtë kulturë bujqësore. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Disa muaj pas çlirimit të rajonit të Ersonit nga forcat pushtuese ruse, tani banorët lokal janë duke jetuar me frikë se kush ka qenë bashkëpunëtor rus dhe kush ka punuar për të mbijetuar. Autoritetet kanë thënë se qindra raste janë dërguar në përgjykata me akuza të tilla shpesh edhe mes së fqinjesh. Holcit shtes nga Krenare Cuboli.
Valentina Haras deklaron se nuk është tradhtare. Megjithatë, muret e oborrit të saj në qytetin Ukrainas Herson janë të mbushura me mbishkrime që e veçojnë atë si bashkëpunëtore ruse. Rashist, shprehje ukrainase për fashizmin rus, është ngjyrosur me ngjyrë të kuqe në oborrin e saj. Edhe simboli Z i luftës rusisë në Ukrainë shihet aty po ashtu. Frika dhe dyshimet që ndihen në çdo rrugë të Hersonit, shtet në jug të shtetit, i cili është pushtuar nga forcat ruse për 8 muaj. Ushtria ruse është dëbuar nga ky qytet në nëntor të vitit kaluar. Qyteti tani është duke u përballur me bombardime të njëpasnjëshme. Por tani, pasi kanë kaluar 6 muaj pas pushtimit, fqinjet nuk i besojnë më njëri tjetrit. Tratarët mund t'jenë gjithandej. Haras, administratore distrikti, ka thënë se 4 ushtarë Ukrainas i kanë trokitur në derë në nëntor të vitit kaluar, disa ditë pas largimit të trupave ushtarake ruse dhe e kanë akuzuar për bashkëpunim, krimin dëshkueshëm me deri në 15 vjet burgim. Ata ja kanë bastisur shtëpin, ja kanë konfiskuar telefonit dhe kompjuterin dhe kanë cituar ankesën nga fqinjët se ajo i ka inkurajuar banore që të marrin pasaporta ruse. Haras, 74 vjeçare, është marrë në pyetje nga policia, ndonëse nuk është arrestuar dhe as nuk është akuzuar për ndonjë krim. Ajo i ka muhuar të gjitha akuzat kundër saj dhe ka thënë se nuk e kupton pse është shpallur bashkëpunëtore, duke shtuar se është gëzuar kur rusët janë dobuar. Sinqerisht nuk e di, nuk më kanë gjetur asgjë, ka thënë ajo me lot në sy. Mirpo fqinja e saj, Irina Nehevilova, mendon ndryshe. Ajo hapur i kanë mbështetur rusët dhe u ka thënë të gjithëve se Rusia është mrekullueshme dhe se ajo është ndjerë shumë keq në regjimin Ukrainas, ka thënë Nehevilova. Njerëzit kanë pritur që ajo të largohet më një herë. Ne kemi nisur akuza kundër saj që disa muaj, mirpo ajo nuk është larguar dhe njerëzit janë shokuar, ka shtuar mesjera shajon. Policia në një stacion lokal ku besohet se jetë marrë në pyetje kjo grua, nuk ka pranuar të flasë për këtë rast. Njëjtë këtë rast nuk e ka komentuar as ushtria ukrainase. Akuzat për bashkëpunime me Rusinë janë bërë temë ditore në Ukrainë, rajonet ku janë larguar forcat pushtuese ruse. Rusia ka humbur më shumë se 40% të territorit që fillimisht e ka pushtuar pas nisjes së luftës në shkurt të vitit të kaluar. Aktualisht Rusia kontrollon 1/5 e territorit Ukrainas, përfshirë nga dishullin e Krimis, ka thënë Oleksandr Misienko, analist ushtarak me bazë në Kiev. Më shumë se 5300 raste të bashkëpunëtorëve janë regjistruar në gjithë shtetin sipas faqes së prokurorit të përgjithshëm të Ukrainas. Mirë po, ende nuk është bërë qartë se në çfarë faze të trajtimit janë ato.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të lajmeve. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Na ndiqni edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.